Gepler Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Türkmenistany 1985-nji ýyldan 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryna çen ýol başçylyk eden Türkmen Sowet Partiýa döwlet işgärleri Sapar Murat Niýazow aradan çykanyna 10 ýyl boldy. 1940-njy ýylda Aşgabat oblastynda doğulan Niýazow Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryny Türkmenistan SSR-niň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretary, Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň agdasy, soň aradan çykýança Türkmenistanyň prezidenti bolup işledi. Adynyň Serdar Beýik Sapar Murat Türkmen başlaýyp tutulmagyny gowy gören Niýazow Türkmenistanyň naşarda özüni günüň uğruna aýlanýan altyn çaýlan heýkellikdirmek, özüniň we ejesiniň adyny kalendara girdip aý hayatlarını görmek. Alımlar Akademiyasını, opera ve balet tiyatrını yapmak yali gen hareketleri bilen tanırlı. Şeyle dolu öz adından çap edilen ruhnamanı, hükmanı okolmalı, egzal men tavşırılmalı kitap edip, bu kitabı üç kez okanın gün cennete düşüyoktuğunu aydıptı. Sol ruhatta Sapar Murat Niyazow'un yurt dolunduran yıllarını Türkmenistan'ın neşe sevdası ve neşe keşlik giyin yayradı. Türkmen türmeler tutsoğdan harinli kıyın doğrulurlu ve teğe tutsoğlara yer boşatma uçun her yıl Kadir Gizyas Nagavat prezidentin güne geçmeler esasında münglep tutsoğ azatlığa koyu verildi. Yönü 2002 yılın 25-nji noýabr wakasy prezidentiň janyna kafedi stinansygy diýilýän bilen wagly uzak möhletli türme wagtlanlaryň azatlyga çykmagy hatda olaryň soňky gwaly barada maglumat almak hem kyn boldy. Şeýlede Niýazow onlarça milli howpsuzlyk ofiserini türme wagtly. Olu saylap seçen ve yokor ve diplere çeken kadrlarını iyi liderlik aralamak, aylıktan kesmek, başka iş vermen işten kovmak ve cezalandırmak kafiyetleri bilen tanarlı. Sonun bilen Nurvalt'ta ol 2003 yılda Türkmenistan'ın halkının erkin azat yaşayanlığına aydıp şeyle deydi.
Şunun bize sapalı aslında her zat değilse de Türkmenistan'ın adamları orlap, karlap yönünde. Türkmenistan'ın adam hukukları erkin, iyilerlerin yani yok.
Emma Niyazow öz oglan eden täzew siýasatynyň işlemeýändigini, ýerine ýetmegini tapylmaýandygyny hem boyun alýardy we munyň üçin ministrler, häkimler günäleýärdi.
Nähile çeýmeden bilen bilen Türkmenistanyň gurun 29-mu fabrikamy işletmek üçin 500 000 tonna pehinden paýda berdi. Şolam şu wagt ýetenek, gannym. Rokawadyň sen arkanja men 60 000 tonna diýdim. Yadan malman, siz ben aydanlarım beylettir.
Şeyledi Niyazow yokorda bir paralta aşağıdakların arkayın alyanlığını aydardı. Baş prokuraturanın parakana öğürlönlüğünü tanıkı dedipti ve azatlığı dinleyenler hakkında şeyle deyipti.
AKTP'de tanıtaydı, azatlık radyosu tanıtım dinleyenlerdi. O zaman diyordu. Planı Türk'ün başına para veriptir diyorlar. Bir, bilirse de alyanın gönül.
Odal kresmilerin, harvaların kevirinin yaatlamalarına göre ömürlük prezident deyip ıglan edilen Niyazow'un ölümü köpler için karasılmadık rahat dolu. Resmi mağlumatı göre ol 21. dekabrda yok oldu. Emma Aşgabatyň merkezindeki Harvi Polkunur afisiyerinin sözlerine göre bu vakadan bir hepte ön onun kulluk ediyen Polkunur'a odal bulmadık kalagop yağdaylar başlanıyor. Yani Polk'ta Harvi Hüskarlığın ıglan edilmeğinin mümkünlüğü duydurluyor ve yokordan yürüyüte adamlar gelip Polk'taki çap ediyen, kopya nuskalayan maşinlerimi öhürleýärler. İçeri işler ministrliginiň 6-njy bölümini işlen bir ofiser hem bu wakadan bir hepden odal bolmayan giň ýagdaýlaryň bolanyny görüňerdi. Niýaz döwründe türkmen atlar birleşiginiň başlygy bolan Gelli Käriýew öňkü prezident ýok bolanyny owadan nepe türmesini notýardy. Ol sol günler tutsoglara yoguz daryan türme gödökçülerinin hem biraz yumsan yal görünenini, türmenin yokorsunda olsa dik uçorun din man aylananlığını yatlayar.
Şovun oğudan nipen ısından bol vertolot eylek beylek yöne aylanıp yor.
Niyaz yoğulundan son hakimiyet başına gelen Berdim Hamedov, Türkmen sahanı odol yol verilmedik internete biraz yol açtı ve önkü prezidentin gen tan çayaklendirmelerinin bir toporunu yatırdı. Altın çaylan heykelini merkezden şehrin çetine çıkardı. Ruhnamanı olsa oku programmasından ayırdı. Yönü Aşgabatda Niyazow'un yoğulun günü onun mavzileyine gül koymak davaralar geçirliyar. Paytahttan Anamdar Çeşmeden oksun son kıhavara göre Niyazow'un mavzileyinin kolayını suyul bir divarda sapar, dikel, halk ecir çekyar diyen yazgı peyda olup dur.